Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa po 10. hodině a to znamená samozřejmě, že je tady pořad Na place. A mým dnešním vzácným hostem Na place je nově uvedený člen síně slávy českého fotbalu, bývalý reprezentant a bývalý fotbalový obránce, libero, stoper Miroslav Kadlec. Mirku, já tě vítám Na place.
Dobrý den.
Musím jenom podotknout, že tenhle ten rozhovor předtáčíme, protože Mirek pochopitelně spěchá zpátky do Hradiště, ale předtáčíme proto a máme tu možnost, že jsi tady, protože ty jsi byl včera, což bylo v pondělí, uveden do síně slávy českého fotbalu. Jak se ti to poslouchá?
No, musím říct, že to je velice příjemné poslouchání. Opravdu jsem velmi rád a je to pro mě velká čest, když jsem viděl ty jména a osobnosti, jaké tam jsou v té síni slávy, že jsem se mezi ně dostal. Opravdu si toho moc vážím.
Tam už jsou reprezentanti snad z roku 34, tam je Plánička a potom samozřejmě ta obrovská plejáda. Věděl jsi číslo, kolikátej jsi byl přijímaný, nebo sdělili ti?
Sdělili mě číslo, jsem 23.
23?
Ano.
Jako 23. člen síně slávy.
Tam jsou i týmy, takže jsou tam jednotlivci a jsou tam i týmy.
A samozřejmě tam byl tým z roku 96, mistrovství Evropy v Anglii, celý tým je v síni slávy.
Ano.
A kdo je s tebou v síni slávy z týmu České republiky z roku 1996?
Tak je tam samozřejmě Pavel Nedvěd,
ano.
Je tam Karel Poborský,
ano.
A no teď tam byl, na poslední to byl Honza Koller, ale ten tam nebyl s náma.
Mm-hmm. Jo, ten vlastně nebyl v Anglii. Ten nebyl v Anglii
a já si myslím, jo, samozřejmě Dušan Uhrin.
To je nádherný, takže číslo 24. To je překrásný. Já jsem si myslel, že to budou 23. Já myslím, že to budou nějaký stovky, ale ono se tam vlastně počítá i to, že jsou tam obsažený ty týmy.
No, přesně tak.
Já jsem se díval na včerejší přímý přenos a musím říct, že jsi byl trošku nervózní. Nebyl jsi nervózní?
Přesně tak, jak říkáš. Já tady, abych řekl pravdu, já ty vyhlašování a ty přímé přenosy moc nevyhledávám, ani to nemám nějak v oblíbě. A prostě nervózní jsem byl, to je pravda.
Je jasný, že musí na člověka padnout ta nervozita, protože být přijímaný jako 23. hráč, jako solo hráč, je teda jako, si myslím, velká podsta. Takže myslím, že by se roztřepal každej asi.
No musím říct, že když mě to před asi 14 dny bylo oznámeno, že mám být přijatý do síně slávy, tak jsem tak asi půl minutky nemluvil do toho telefonu. Trošku mě to zaskočilo samozřejmě, ale potom jsem si uvědomil prostě a tu hrdost a co jsem teda snad něco dokázal, takže jako bylo to potom samozřejmě příjemné.
Já si myslím, že si dokázal mnoho úžasných věcí ve fotbale, k tomu se samozřejmě dostanem. Ale včera byl tedy v hotelu Clarion ten slavnostní večer a dnes byla ještě nějaká recepce na Fačru na Strahově, je to tak?
Přesně tak. Dnes ráno v 9 hodin je vždycky na druhý den taková oficiální polévání hvězdy s tvojím jménem.
Jsou ty hvězdy.
To jsou ty hvězdy tam na zemi, s kterou jsem s předsedou svazu Petrem Fouskem polil šampaňským a tím pádem jsem byl uveden do té síně slávy. Tak.
A to oni mají jako na Fačru někde v nějaké dvoraně tam, v nějaké hale?
Ano, tam je taková, oni tomu říkají samozřejmě síň slávy, je to hned vedle recepce vpravo, jsou tam televizní obrazovky, videa běží a fotky a prostě na zemi jsou ty hvězdy.
Ano, já si vlastně vzpomínám, já jsem tam párkrát byl, tak si teď uvědomuji, že to tam opravdu je. A byli jste jenom s Petrem Fouskem, nebo vás tam bylo víc? Byla tam delegace, byla televize, rádio?
Byla tam televize, samozřejmě asi 8 nebo 9 novinářů, a takže byly různé otázky a jako bylo to velice příjemné.
Když se zeptám, je to ještě pořád aktuální, když jste včera skončili přímej přenos, tak šli jste do nějakého klubu to zapít tady v Praze? Ty už můžeš.
Já už můžu, to je pravda, ale ono se končilo docela pozdě. A tak jsme tam ještě byli ve foyer, jsme ještě něco jsme pokecali se všema klukama. A takže já jsem se dostal na pokoj až tak ve 4:15. Takže to už se mě nikam nechtělo.
No, hodně spoluhráčů tam bylo vlastně z týmu z Anglie.
Byli tam jak z Anglie, někteří hráli samozřejmě i už v Portugalsku 2004, takže bylo o čem povídat a hodně jsme se nasmáli.
To si dovedu představit. Ty jsi byl fantastický obránce, stoper, lomeno libero, že ty jsi měl za prvé skvělou kopací techniku a pravou nohu, kterou si kopal co nejdál a vlastně si začínal v útoku, jestli si to pamatuju správně, a pomalu si couval dozadu, až si skončil úplně poslední. Ale protože si dokázal co nejdál dokopnout, jakým způsobem jsi to trénoval?
No, máš přesné informace teda, to je pravda. Já tím, že mě trénoval můj otec, kterému samozřejmě za všechno děkuji a vděčím, protože jsem tam, kde jsem se dostal, jenom zásluhou otce, protože každou volnou chvíli jsme byli někde na hřišti a on byl samozřejmě i můj první trenér. A začínal jsem v útoku, dával jsem mi samozřejmě hodně branek, ale my taky jsme hodně branek dostávali a moje otce napadla myšlenka, že jsem měl nejdelší odkop a největší ránu, tak jsem prostě šel na stopera a od té doby jsem tam zůstal.
Já vždycky na to koukám, jak golmani, kteří dokážou kopnout jako v podstatě ze 16 na 16, ale dělají to tak, jak kdyby se nechumelilo, že on tam prostě přiběhne, jenom to tak dloubne a ten balón letí prostě 70 metrů. To vůbec nechápu já, a poněvadž jsem v podstatě nekop, fotbalista mizernej, ale vždycky jsem se o to snažil a ne jako ten balón dostat do nějaké pořádné dálky. To musíš trénovat tak, že jako kopeš.
Tak samozřejmě máš pravdu, ale tam je obrovský rozdíl v těch balonech, co jsme hrávali my před 40 lety.
Ještě když to zmoklo?
Když to zmoklo, to bylo prostě, to když někomu spadlo na hlavu, tak to hvězdičky byly jako pěkné hvězdičky, takže ty balony se jako zlehčily a prostě samozřejmě, když se ten balon dobře trefí, a hlavně musí být síla v nohách. Já to můžu posoudit, protože teďka, když si teďka chci kopnout do balonu, tak už ta síla v noze není a prostě ten balon neletí, jak by měl. Jo?
To znamená síla na té stojné nebo kopající? Na obou?
Na obou a hlavně tady ten stehenní sval musí být. Protože když se kope, tak je nejdůležitější ten stehenní sval. Jo, při sprintech jsou nejdůležitější zadní
hamstringy.
Hamstringy, přesně tak, a lítka. Že? Mm-hmm. To je při sprintech, ale při kopu jsou ty přední stehení a ty musí být jako posílené a prostě musí být takový ten švih v té noze a potom to letí teda úplně neskutečně. Mm-hmm. Kor dneska ty balóny, jo, ten golman, když ten hráč to dobře trefí, tak ten golman nestačí ani zdvihnout ruky.
A ještě mu to zaplave, což jsme teď viděli nedávno v nějakém zápase, si teď můžu vzpomenout v jakým, ale to byla šleha z 20 metrů a to zaplave nahoru, dolů a vlastně je to nechytatelné.
To je právě, to umí taky jenom málo hráčů, prostě ten balón se musí trefit prostě tím nártem ze spodu nahoru, jo, a prostě když to trefí tím nártem ze spodu nahoru, tak on dostane takový nějaký prostě
faleš
a prostě trošku plave. Jo.
A když kopneš bodlo?
Bodlem to je podobné, jako, jo, ale akorát to bolí.
To lítá doleva doprava.
Potom bolí palec třeba, no, teďka u těch nové kopačky, teďka jsou takové hadráky, jo, to je tak prostě z takových materiálů, že to je jak papír, takže já si myslím, že i dneska, kdyby kopali bodlem, tak tak budu mít palce modré.
Mire, ještě když se vrátím k tomu ceremoniálu, tak tam byla ještě jedna taková drobnost, nebo drobnost ne, dost velká věc, že na druhém místě jako trenér se umístil Martin Svědík, který trénuje Slovácko. A mně se třeba Martin Svědík velmi líbí, předběhl i Jardu Šilhavýho jako reprezentačního trenéra. Myslíš si, že Martin Svědík je ten důvod, proč je Slovácko v podstatě na čtvrté příčce, aktuálně nevím, ale celou zimu, nebo respektive po podzim jaro, se drželo na čtvrté příčce, teď teda měli nějaký prohry Slovácko, ale myslíš si, že on je ten důvod, že to Slovácko takhle jede?
Já si myslím, že ano, protože když do té doby, než Martin Svědík přišel do Slovácka, je to asi necelých 6 let, myslím si, že to bude už teďka 6 let a prostě to Slovácko hrávalo většinou kolem 10. až 12. místa a prostě horní polovina tabulky prostě byla velice zřídka, kdy. Takže Martin Svědík určitě přinesl do Slovácka prostě systém a vůbec respekt, i tu kabinu si dal dohromady a prostě od té doby 4x prostě, myslím, hráli v té první šestce playoff, takže to je na Slovácko, na hradiště 25-tisícové město, prostě
fantazie.
Úplná fantazie. Jako. A hlavně ten rok 22, jako to se podle mě zapíše zlatým písmem do análu.
První vykopali pohár.
Přesně tak, první ovce Slovácka, to pohár ještě na domácím hřišti proti Spartě, úplně zaslouženě 3-1, jako jo, to jako nic lepšího nejde, jako jo. A ještě potom samozřejmě ta konferenční liga, ještě ty zápasy, jako ty soupeři, kteří přijeli do hradiště, to je jako opravdu jak z říše snů, Fenerbahče, AIK Stockholm, jo, FC Köln, Partizan Bělehrad, jo, Nica, jo, takže prostě úplně jako opravdu zázrak.
Já si to myslím taky, protože tak pokukuju, já teda nefandím nikomu, žádnému týmu, nemám žádného favorita, ani ve fotbale, ani v hokeji, ani v podstatě v ničem, držím palce českým reprezentantům ve všem, ale potom Slovácku neustále pokukuju a Martina Svědíka znám osobně a vím, že je to bezvadný chlapík a navíc já si myslím, že on dokázal perfektně namíchat Slovácko jako tým, že jsou tam už v podstatě starší hráči, dalo by se říct i veteráni. Jedním z nich je i tvůj syn Michal, který vlastně už bude mít 40 let tento rok, jestli to můžeme jako prozradit. A do toho namíchal ty mladý kluky a já si myslím, že ta kabina perfektně funguje.
Přesně tak, jak říkáš, prostě mají tam ten mix, správný mix té kabiny, prostě ti starší hráči, i když je Slovácku vyčítáno, že už je to až přestárlé, jo, za těch pár let samozřejmě ti hráči zase ještě zestárli, už to není 35, už to jsou i starší a teď je otázka, jak dlouho ještě to vydrží, ale prostě musí se smeknout klobouk, prostě co za ty poslední 4 roky se tam stalo, jako to se znovu opakují, prostě to je opravdu výjimečná generace hráčů ve Slovácku a na to období se bude vzpomínat.
Tvůj úspěšný syn Michal, který hrál v Leverkusenu, mimo jiné ve Fenerbahče, ve Spartě, skončil v podstatě na Slovácku, nebo skončil je na Slovácku a bude mít ty 40. To už je hodně. Ty jsi končil v 36, 37, ne? Je to tak?
Ne, já jsem končil v 38.
V 38. Jo, takže už tě překopal.
Už mě překopal. Já nevím, asi má větší motivaci. Já jsem teda mohl hrát dál a já jsem neměl žádný zdravotní problém, ale už prostě mě se hlava nechtěla prostě jít znovu do další asi, když jsem to spočítal za těch 19 let profi a ještě to do další, já nevím, 38. nebo 40. přípravy, jo, a za 5-6 týdnů makat zase a už jsem prostě ta hlava mě řekla ne, už se mě nechtělo a tak jsem si rozhodl, dostal jsem nabídku od Brna jít do managementu a proto jsem skončil. Jako. Mm.
No, ty jsi byl vždycky, když jsi byl na hřišti, tak my jsme byli klidní, protože ty jsi byl taková veliká věž, která to vzadu zametala a i když kolikrát přišla o balón, tak si ho hned zpátky vzala zpátky. Co jsem to řekl? No dobře jsem to řekl, ale zní to blbě. A navíc se stoulal ještě v tom útoku a navíc si měl perfektní přímáky.
Já to jsem ty přímáky musím říct, že jsem se nejvíc naučil a vypiloval na vojně v Chebu, protože na vojně jsme neměli po tréninku co dělat odpoledne a tak my jsme měli prakticky dvě hřiště pod barákem v Chebu. Tam byla taková vilka, kde jsme měli dvě hřiště, takže jsme se odpoledne minimálně jednou až někdy dvakrát týdně prostě asi se třema klukama jsme se zbalili, postavili jsme panáky, jo, na 16 a kopali jsme prostě trestňáky třeba hodinu, jsme trénovali, takže to jsem opravdu, musím říct, tam jsem to vypiloval úplně co nejvíc, jako jo. To se mě taky vyplatilo.
No, je to vždycky o tom tréninku, člověk o tom čte nějaký knížky, ty sportovní a vidí ty legendy, které to dotáhly hodně daleko do vysokého věku, na nejvyšší úrovni. A každý vždycky říká, že se mu vrací zpátky ten trénink z toho dětství, což je apel teda pro všechny bývalý, tedy budoucí fotbaloví reprezentanty nebo špičkový hráče, aby makali, protože ta letní příprava, nebo ta suchá teda, takové to běhání a ty schody a ty žabáky, to asi bolí.
To je první, jako za nás, já jsem byl zastáncem toho, že když je dovolená, tak je dovolená a za nás teda jsme neběhali v dovolené. Dneska už je to jinak, dneska už mají oni tréninkové plány i po, když jsou na dovolené ti kluci, takže nepřijdou nepřipravení do toho začátku, ale za nás prostě ten první týden, 10 dní, to byl masakr, prostě ty nohy úplně bolely, to člověk nemůže jít ze schodu, než si zase ty nohy a ty svaly zvyknou na tu zátěž.
Přitom člověk by si řekl, že jako fotbalista je neustále na nohou a furt běhá, prostě běhá, furt je s balónem a pak dostane tu ťavku, tu zátěž a stejně ho to bolí. Ale když se vrátím ještě k tobě, je tedy pravda, že ty jsi, já to nevím teda, ale ty jsi žádný vážný zranění neměl, nebo žádný nějaký velký, který by tě mělo, že jsi vysoký, statný. Tvůj syn je, jsi robustní, tvůj syn je spíš takovej jako techničtější typ, nebo takovej štíreček. A taky skončil v obraně.
No, tak on začínal na levé záloze a skončil na levém beku, jako což se nabízelo, prostě ta levá noha je vzácná.
To je zvláštní, že on má levou, ty máš pravou.
No, on všechno dělá pravou, akorát kope levou. Takže to je taky zajímavá prostě myšlenka. Ale já prostě tím, že jsem nebyl zraněný, já si myslím, že to je i tím, že jsem v mládí do těch 18 let jsem neměl žádnou velkou zátěž. Jako, protože já jsem jezdil do Gottwaldova na stavební průmyslovku, kde jsem studoval a prostě trénoval jsem tak 3x týdně, jo, s dorostem a prakticky denně jsem začal trénovat až v 18, jak jsem skončil školu. A šel jsem do mužů, do Slovácké Slávy, Uherské Hradiště. Takže do 18 let, a pamatuji si velice dobře, když jsem rostl, těch 16-17, jak mě boleli a tahali třísla. Jako jo. Já jsem za rok a půl se vytáhl asi o 15 cm, takže to v té době, toto si myslím, že je nejhorší věc pro ty dorostence a pro ty mladé kluky, když rostou a teď dostanou
nálož
a teď je
musíš,
to...
Musíš, makej, neválej
se. Teď jsou ty umělky ještě, jo, takže na té umělce ty šlachy a ty prostě vazy dostávají dvojnásobnou zátěž, protože ta umělka nepustí. Jo. Takže já si myslím, že to je tím, že jsem tu zátěž prostě do těch 18 let a mohl jsem jako postupně vyrůst a zpevnit.
To je vlastně dobrá věc. Apel pro všechny trenéry, kteří trénují mládež nebo dorost. Ono to je dost zajímavý, protože je pravda, že se to tělo vyvíjí a vlastně dorůstá, dospívá a když mu dáš zabrat, tak si uděláš zranění, které už se potom asi s tebou vleče celý život.
Přesně tak, to je nepsané pravidlo, to je nejhorší, co se může stát pro mladého fotbalistu, když jde na operaci a on je v době růstu. Jako, když prostě oni ani ty kolena, nebo když se stane něco jako křížový vaz, nebo co tak, co vím, tak se ani neradí to operují prostě doktoři, prostě když ten kluk roste, tak to je největší neštěstí.
Jsme tady s Mirkem Kadlecem, povídáme si o fotbale a za chvíli se vrátíme. Mirku, ty jsi začínal v Hradišti, ty jsi Hradišťák, jak ty tvrdíš, je to město, kde se snoubí víno s Kořálkou, že tam je ten přechod někde, ty Valachy a pak to podluží, že jo, to Dolňácko, takže tam se dá prostě najít všechno. Možná taky to je jeden z receptů, že si vydržel tak dlouho fyzicky, protože jak známo, tak Hradiště je tady těmto nápojům velmi nakloněno. Sám jsem tam rok a půl byl ve Slováckém divadle v roce 90-91, takže tu atmosféru velmi znám a Hradiště je nádherný. Ale ty jsi začínal v Uherském Hradišti, jak už si říkal, Slavie, Uherské Hradiště, to byla tehdy ještě, to nebylo Slovácko, že?
To byla Slovácká Slavie, Uherské Hradiště.
Slovácká Slavie. Potom si šel do Vítkovic před vojnou.
Ano.
A to si říkal, že si šel z divize vlastně do první ligy.
Přesně tak. Já jsem hrál v divizi, my jsme byli na prvním místě a na jaře, protože jsem na jaře, jak se chodí, tak jsem dostal povolávací rozkaz a měl jsem jít na vojnu do VTJ Tachov, do třetí ligy, protože z divize jsem nemohl jít do ligy.
Jasně.
Takže z divize a teď jsem měl povolávací rozkaz do VTJ Tachov a přišli funkcionáři Vítkovic a řekli mě, že mají o mě zájem, abych přestoupil do Vítkovic. Já jsem jim řekl, že jdu na vojnu, že mám povolávací rozkaz. Tak říkali, že to není problém, že to vyřídí, povolovací rozkaz vrátím a já budu přijatý na Vysokou školu báňskou ekonomickou. Takže jsem jel do Ostravy na zkoušky, oni říkali, sedni si tam, to je jedno co, píš tam, ty už jsi přijatý, protože my tě potřebujeme, abys hrál za Vítkovice. Takže jsem byl přijatý na Vysokou školu báňskou, vrátil jsem povolovací rozkaz a šel jsem 1.7. do Vítkovic.
A tam jsi byl 2 roky a pak ti ta vojna stejně neutekla, takže jsi šel do Chebu.
Tam jsem byl jenom rok.
Ve Vítkovicích?
Ano,
jenom
protože jsem byl asi 3x, 4x na přednáškách nějakých, a 2x jsem byl na cvičení a jedno z toho cvičení byl marxismus, leninismus. A viděl jsem ten manifest, co jsem se měl naučit, jako během 3 měsíců v tom první, tak a v ten moment jsem řekl, že končím s Vysokou, že teda
to brzo.
Tak jsem to položil hned po 3 měsících tu Vysokou a oznámil jsem, že půjdu teda na vojnu, jo? A samozřejmě když jsem měl první rok hrál už ligu a musím poděkovat trenéru Jirku Dunajovi, že měl tu odvahu a že mě v 19 letech kluka mladého z divize stavěl, prostě nebál se a hrál jsem 24 nebo 25 zápasů první rok hned. Jo, takže v ten moment jsem dostal nabídku a jak jsem jel do tábora na výběr před sezónou, tam se pořádal každý rok výběr takzvaný těch hráčů, kteří šli na vojnu a já už jsem viděl, že si mě vybral Cheb, Rudá hvězda Cheb. Tím pádem ligový manšaft a hrál jsem 2 roky ligu na vojně.
Trochu z ruky. Z Hradiště do Chebu, to je přes celou republiku.
Trochu z ruky, přesně no, tak.
Pak se zvrátil zpátky do Vítkovic a teď mě zajímá ten moment. Pak přišel první FC Kaiserslautern. Jak se to přihodilo?
Přihodilo se to tak, že samozřejmě děkuji a měl jsem velké štěstí, že přišel převrat, změna režimu. Jo, v 89., kdy jsem měl 25 let a ne jak moji bývalí kolegové, kteří museli čekat do 30, než se dostanou ven, takže já jsem měl to velké štěstí, že jsem hned po, když jsem byl v nároďáku a po mistrovství světa v Itálii, kde se nám teda opravdu zadařilo, moc se nám nevěřilo, což je úplně vždycky ideální, když se nám nevěří, my jsme tam jeli jako, že jsme předtím asi 2 nebo 3 měsíce, nebo půl roku jsme nevyhráli zápas, generálku jsme prohráli doma v Brně, jo, takže jsme tam jeli opravdu jak spráskaní psi do té Itálie a uhráli jsme čtvrtfinále, uh-huh. to se ví. A po tom zápase s Němcama, kde jsme prostě opravdu potrápili.
Jo, tady byl ten moment.
Ano, přesně ano, tak. Tam jsme potrápili v Miláně, prostě v San Siro, jo, 70 nebo 80 tisíc, tam bylo, z toho bylo 60 tisíc Němců. A po tom zápase 1-0 jsme prohráli z penalty, jsme jeli na hotel, jo, a přijeli jsme na hotel, byl hotel někde u jezera Como, tam jsme přijeli a já jsem si dal věci na pokoj a šli jsme na večeři a v lobby baru toho hotelu tam stál nějaký právník z Německa a chtěl se mnou mluvit. Já říkám, no já německy nemluvím.
Ani guten tag.
Takže musel nastoupit Jara Vacek, jo, místo předseda svazu tehdejší, a říkal, já ti to přeložím. Mm-hmm. A tak to začalo, prostě to byl ten druhý, podle mě, zlomový okamžik v mojí kariéře, že jsem prostě právník přišel, že má plnou moc od Kaiserlauternu, Vollmacht, a že má, že může jednat už prostě i o částkách a o
volná ruka.
Přesně tak, že on nemůže odejít bez toho, abych mu něco nepodepsal. Takže
podepisovat v 90. roce s Němcem je pořád lepší než v 89. s nějakým Čechoslovákem.
takže to bylo docela zajímavé. Jenom podotknu, ať stručně, prostě v té době reprezentant měl 7000 korun měsíčně, to byl nejvyšší plat, prostě, co byl možný, plus nějaké prémie 10 000. Jsme měli a
šup, Bundesliga.
A přišla Bundesliga a tam základní plat byl 15 000 marek.
Marek, no.
Takže marka byla 25, no, 6 jasně. korun, na černém trhu 28.
takže trošku skok.
Takže byl to skok, no. Takže když jsem prostě viděl ty částky, jak tam začal psát na ten papír, tak jsem říkal Jarovi Vackovi, Jardovi.
Tak si minutu nemluvil.
Tak jsem mu říkal, kde to mám podepsat. takže a Jarda říkal, ne, ještě to, když tak vytáhneme nahoru.
No, v Kaiserslauternu jsi byl 8 let a já musím říct, že Kaiserslautern je vlastně úplně malinký městečko pod Kolínem nad Rýnem. A je to v podstatě něco podobného, jako když ses po 8 letech vrátil z Kaiserslauternu, tak si šel do Petra Drnovice. To bylo stejný fenomén jako Blšany, že tyhle ty vesničky, vlastně, které mají do 1000 obyvatel, hrály první ligu. Jak je možný, že v tom Kaiserslauternu ty si ještě pomohl vytáhnout? Ty si přišel a hned jste vyhráli titul Bundesligy. Pak jste spadli do druhé ligy, ty jsi tam zůstal. Pomohl si vrátit Kaiserslautern zpátky do první ligy a hned příští rok, 97-98, jste vyhráli titul, což se ještě nepovedlo žádnému týmu na světě, že z druhé ligy přijde do první ligy a vyhraje ji.
No, je to pravda, protože, jak říkáš, to je rarita. Prostě já, když přijdu do Německa, tak jenom řeknu svoje jméno a všichni říkají Deutsche Meister 98 Aufsteiger, jo, to znamená nováček.
Jasně.
Bundesligy, takže to je prostě rarita, že to je úplně neskutečné, co se podařilo za pohádku. To jedině se může opakovat v ten moment, kdyby Bayern Mnichov spadl, kdyby měl nějakou špatnou sezónu, že by Bayern spadl, potom hned podstoupil, že ten Bayern by byl schopný to vyhrát, tu Bundesligu. Jo? Takže ale to je nemyslitelné.
To je fenomén. To je jako fakt nemyslitelné. Ještě pohár máte německý, ne?
Máme i pohár. Máme v 96. pohár a to je prostě ta zajímavost, že my jsme spadli z první ligy a za týden jsme hráli finále poháru v Berlíně, které jsme vyhráli. Takže my jsme jako druholigový mančaft hráli pohár vítězů poháru. Jsme hráli prostě jako druholigový mančaft. A já jsem za týden na to jel na Euro 96, kde jsme skončili ve finále. Takže to byl ten 96. rok, byl taky velice výstižný. Teda.
A jsme zpátky na place s bývalým fotbalovým obráncem Mirkem Kadlecem. Mirku, je jasný, že... Teď si to přesně řekl, že v roce 90 jste jeli na mistrovství světa do Itálie a tam těch skautů nebo lovičů těch talentů je tam asi plný stadion, protože tě koupili do první FC Kaiserslautern. A já si myslím, že to tak funguje asi na všech tady těch mistrovstvích, ať už Evropy, světa, což znamená, že je to obrovská šance pro ty kluky, kteří hrají třeba ligu v Česku, nehrají ligu venku. Konec konců po 96. spousta kluků odešlo právě proto, že jsme byli více mistři. Myslíš si, že je to jedna z motivací těch kluků na to mistrovství jet? Třeba teď nás čeká mistrovství Evropy, že? Za 3 měsíce.
Ano, ale ono se to trošku posunulo, protože dneska pro ty špičkové kluby jsou zajímaví hlavně mladí hráči. Takže největší počet agentů jezdí na mistrovství Evropy do 21 let. Mm-hmm. A možná i 19, ale prostě 18, ty agenti, ti skauti prostě těch špičkových manšaftů, jo, mají ty hráče už zmapované od 16, 17 let. A hlavně se jezdí na to mistrovství Evropy do 21, kde se rozhodují prostě opravdu už o velkých částkách, protože ti hráči už jsou velmi kvalitní a tam se rozhoduje. Oni dneska ty kluby už nechcou kupovat 25-leté prostě hráče. To je pro ně už moc staré.
Staroch. Když se vrátím, musím se tě na to zeptat, protože se tě na to prostě zeptat musím. Když 96. jste udělali tak obrovský úspěch na mistrovství Evropy, kdy jsme teda bohužel prohráli s Němcama ve Wembley ve finále mistrovství Evropy, tím stříbrným gólem nebo jakým zlatým, to fungovalo snad jenom zrovna pro tohleto mistrovství, pak to zase zrušili, mohli jsme ještě bojovat, kluci říkají, jako že bychom to stejně vykopali. Byl to fenomenální úspěch, ale, a to se chci zeptat, ty jsi provázel, dělal si garde anglické královně Alžběte II. A představoval si český tým. Tak jako jestli jsi zcvrkl včera na tom přímým přenosu, kde jsi byl uveden do síně slávy českého fotbalu, tak tady jsi musel udělat ještě to druhý, ne? Když...
Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykladal mě tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat a co teda budu dělat před... Takže nebylo to, musím říct, že v první moment se mě to zdálo trošku složité, ale potom jako už to jako bylo docela jednoduché. Můj úkol byl jenom představit prostě, jo, hráče a říct, tohle to je ten a ten a tečka, šli jsme dál. Jako. Takže zas tak složité to nebylo, ale člověk chtěl mít tuhle tu věc, ten ceremoniál co nejrychle za sebou, ať už se začne hrát, ať prostě spadne ta nervozita prostě před tím zápasem.
To je jasný, to chápu, ale přece jenom jako přivést královnu až by to druhou před svoje spoluhráče a teď je představovat, musí být jako naprosto excelentní zážitek v tvým životě, že to jako člověk nemůže jenom tak přejít, jako už běž, babi, my už potřebujeme kopat. Je to prostě speciální věc.
No je pravda, že prostě v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů do Česka, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal, takže v ten moment jsem říkal, co se děje, takže asi jsem si to v ten moment úplně neuvědomil, co to byla za podsta prostě se potkat s tou královnou na místě, na tak blízko vedle sebe.
Mirku, teď skočíme, protože víme, že z Kaiserslauternu po 8 letech se zvrátil zpátky do České republiky a hrál si 2 roky za Petru Drnovice. Je to tak? Říkám to správně?
Tři roky.
A potom si šel teda jako z Drnovic dělat do... To byla zbrojovka už?
Ano.
Jo, by byla, ano. To jak říkají Brňáci, Flinta.
On to byl stavoartikl.
Jak?
Stavoartikl. Brno.
Jak se tam střídali ano, sponzoři. Tím, ano. Ale prostě Flinta je Flinta. Takže jsi byl dva roky, rok...
Rok jsem hrál.
Rok si hrál.
A potom jsem byl čtyři roky. Jako mezinárodní manažer.
Mezinárodní manažer. To se teď vlastně říká, jak nastoupil Ivan Hašek jako reprezentační trenér, tak počítal s tím, že Pavel Nedvěd bude sportovním manažerem. Nedopadlo to a vlastně Ivan říká, že si není úplně jistý, jestli vlastně tato role je nutná nebo není. Je nebo není?
Já si myslím, že je to docela důležité, protože ten trenér potřebuje mít kryté záda a opravdu i ty věci konzultovat s tím sportovním manažerem, nebo jak to dneska se říká, nějaký technický ředitel, nebo tak nějak. Takže já si myslím, že to je důležité, aby ti dva byli na jedné vlně, na jedné lodi a prostě spolu ty věci řešili.
No Pavel Nedvěd je persona jako hrom, ale myslím si, že takových person, dejme tomu tady z té éry fotbalistů, tam je daleko víc, ale asi už prostě není čas a tak dál. To ví pochopitelně nejvíc ten realizák a Ivan Hašek, ale zřejmě se mistrovství Evropy obejde bez sportovního manažera, tedy reprezentace České republiky. Jaký dáváš šance? Protože máme skupinu Portugalsko, Turecko, a teď se čeká, kdo bude třetí. Kdo si myslíš, že to bude? Nebo co tušení třeba?
Tam, já myslím, že tam se jedná o Řecko, se tam jedná.
Gruzie, Lucembursko. No,
takže je to, tam je to... Tenhle ten druhý zápas bychom měli asi zvládnout.
S Turkama.
Ne, druhý zápas je buď s Řeckéma, nebo tady...
Jo. Tenhle, jo. Ano, to je v Hamburku.
To je v Hamburku. V Hamburku náš první, ale druhý zápas.
Ano, první je zápas s Portugalskem.
Ano, přesně tak.
Takže, a druhý je s kvalifikantem.
A druhý je s kvalifikantem, třetí je s Tureckem. Takže, co se budeme vykládat? Portugalci jsou favoriti naší skupiny. I když teď jsme s nima hráli, asi je to dva roky zpátky v té národní lize, prostě i docela slušné výsledky, nebylo to úplně nějaký rozdílový, takže já si myslím, že ideální pro nás nikdo s náma nepočítá, nic, že všichni říkají, že prohrajeme, takže to je pro nás ideální
výborná
stav.
Výborná pozice. Prostě,
takže ten zápas je otevřený, druhý zápas bychom měli asi zvládnout a já počítám s tím, že se bude rozhodovat proti Turecku třetí zápas, na který se chci podívat.
No, kdyby tam bylo Řecko, nemáme moc dobrý vzpomínky na Řeky. Já teda, je to, co říkáš, jsme vlastně v pozici, kdy se s náma s postupem moc nepočítá, což může být velká výhoda. A pochopitelně budeme držet palce a byli bychom rádi, kdybychom udělali nějaký velký úspěch v Německu. Myslíš si, že Ivan Hašek je ten člověk, který dokáže stmelit ty fotbalisty naše, kteří jsou rozsetí po celé Evropě a dokáže udělat silný, konkurenceschopný tým?
Já si myslím, že určitě. Ivan má přirozenou autoritu,
ano.
Umí komunikovat s hráči, jako má obrovské zkušenosti, on na tom place stál, jo, takže on se nebojí se prostě i riskovat různé prostě postavení, si myslím, a umí i dobře vysvětlit novinářům svůj záměr. Takže už jenom tady ta tiskovka, jak proběhla, byli maximálně všichni spokojení, takže já si myslím, že to byla dobrá volba a jenom budu mu přát a celému mužstvu, aby měli trochu štěstí a aby se dařilo.
To my si přejeme samozřejmě všichni. Teď v tuto chvíli ty budeš slavit jubileum v červnu 22. že? My jsme tak zhruba stejně staří, i když ty jsi o dva roky starší. Čím se bavíš teď? Jako u Slovácka máš nějakou funkci, nebo jsi jenom takový mentor svého syna, který už to dávno nepotřebuje, že jo? Ten už tě ani neposlouchá?
No, A teď už jako o fotbale se moc ani nebavíme doma, spíš je to o vnukovi, ale do fotbalu už teďka momentálně nic nedělám. Naposledy jsem byl ve Sportinvestu, předtím jsem byl ještě taky v zároveň dozorčí radě Slovácka, ale teď už 2 roky prostě jsem si řekl nějak, že zvolním.
Golfíček.
Mám tam nějaké reality a v Hradišti, takže tam je, já teda se nenudím a prostě s klukama, s partiou jezdíme po různých zájezdech a prostě bavíme se.
Co vnouček? Odkutálel se daleko od stromu nebo ne?
To teprve uvidíme, zatím má 4 roky, takže tak nějak zkouší všechno možné. Jo, nechceme nějak ho do něčeho tlačit, takže uvidíme, jak se to postupem času vyvine.
Mirku, já jsem moc rád, protože čas opět utekl, to vždycky uletí jak voda, nebo prostě je to strašně rychlý, já bych si s tebou povídal ještě další 2 hodiny, ale čas je neúprosnej. Já jsem moc rád, že jsi přišel k nám na plác, blahopřeju ještě jednou k síni slávy českého fotbalu a ať se ti daří.
Díky moc.
Naším dnešním hostem byl Miroslav Kadlec.